В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 18 листопада. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Українські опозиціонери закликають міжнародні організації втрутитися в ситуацію зі здоров'ям українських політв'язнів.
Ми інформуємо ці поважні громадські організації щодо ситуації, яка склалась з нашим лідером, з Юлією Тимошенко.
Радіо «Свобода» має коментар від Червоного Хреста. Чому голодують чорнобильці?
Є видані липові посвідчення. На сьогодні 2 мільйони 200 тисяч. Щороку чорнобильців стає більше, а не навпаки. Так не буває.
Про це і більше після новин від Сергія Драчка. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. 26 листопада в Україні День пам'яті жертв голодоморів, нагадали сьогодні в адміністрації президента Віктора Януковича. У зв'язку з цим, як повідомляє його прес-служба, на території меморіалу пам'яті жертв голодоморів у Києві відбудуться жалобні заходи за участю керівництва держави, членів уряду, інших офіційних осіб і громадськості. В Національній опері пройде концерт «Реквієм». Жалобні заходи пройдуть і в усіх регіонах України. На всій території приспустять державні прапори, будуть змінені програми теле- і радіоканалів та обмежене проведення розважальних заходів. Крім того, представники центральної і київської влади візьмуть участь у заходах громадськості, зокрема в акції «Запали свічку», повідомила прес-служба президента. Погруддя колишнього радянського диктатора Йосипа Сталіна при адміністративній будівлі Комуністичної партії України в Запоріжжі не може вважатися за пам'ятник. Так вирішила містобудівна рада при департаменті архітектури і містобудування Запорізької ради. Відповідно до цього, мовиться у рішенні, це погруддя Сталіна не потребує погодження в відповідних органах. Прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяє, що в державному бюджеті знайдуться кошти для врегулювання питання, що стосовно пенсій чорнобильців. Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті.
Кабінет міністрів створив робочу групу, яка розглядає питання врегулювання тих конфліктів, які ми зараз маємо. У рамках державного бюджету буде передбачено ресурси, які буде надано на врегулювання цього питання.
Заявив Азаров. До подій у світі парламент Італії остаточно схвалив сьогодні новий уряд країни і його програму, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. За вотом довіри до кабінету проголосувала рекордна кількість 556 членів Нижньої палати депутатів. Учора вотом довіри до надзвичайного уряду надав і Сенат, Верхня палата італійського парламенту. Новий прем'єр Маріо Монті заявив.
Gli investitori internazionali detengono quasi metà del nostro debito pubblico.
У руках міжнародних інвесторів майже половина італійського державного боргу. Необхідно переконати їх, що ми спроможні поступово зменшити співвідношення боргу і валового внутрішнього продукту. Щоб зменшити борг та відновити зростання економіки, ми готові йти на жертви, але їх слід розподілити порівну між усіма громадянами. Чим справедливішим буде цей розподіл, тим легше нам буде змиритися з труднощами.
Più accettabili saranno quei provvedimenti.
Заявив Маріо Монті, новий прем'єр-міністр Італії. Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила сьогодні резолюцію, в якій висловлено глибоку і дедалі більшу стурбованість через ядерну програму Ірану. Резолюція наголошує на важливості посилити діалог Ірану і МАГАТЕ і закликає Тегеран повністю і невідкладно виконати всі свої зобов'язання за резолюціями Ради безпеки ООН. У березні керівник МАГАТЕ Юкія Амано має подати звіт про виконання цієї резолюції.
Це був Сергій Драчук із новинами. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Про те, що у Верховній Раді відбулася змова провладної більшості і так званих головних опозиційних сил блоку Юлії Тимошенко та фронту змін, заявляють депутати-опозиціонери, які голосували проти нового закону про парламентські вибори. Разом з тим політологи кажуть, що нове виборче законодавство законсервує політичну ситуацію в Україні, оскільки дозволить владі формувати парламентську більшість за будь-яких результатів виборів народних депутатів. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Ухвалення закону про вибори народних депутатів замішаною виборчою системою мінімізує шанси для проведення чесних виборів та є реалізацією сценарію, спрямованого на збереження теперішнього режиму партії регіонів, вважають у партії «Наша Україна». Крім того, провладна більшість не пішла опозиції на поступки у жодному з принципових питань, заявив Радіо Свобода лідер громадянської опозиції, депутат від НУНС Анатолій Гриценко.
Це була змова вождів опозиції із Банкової. Законопроект, який написав Янукович, щоб обмежити права опозиції, придумавши 225 мажоритарщиків, щоб не було соромно за назву партії регіону, яка падає в рейтингу. Я би зрозумів ще крок на зустріч владі, якби вдалося витягти з тюрми Тимошенка Луценка, або було вирішено якесь значиме питання.
Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що спільне голосування більшості та опозиції дозволило ухвалити закон, за яким вибори пройдуть чесно.
Документ
визначає політичне спрямування подальшого розвитку нашої держави. Причому у своїх виступах представники опозиції сказали, що з ухваленням цього закону неможливо щось сфальсифікувати на виборах, і ми хотіли би, щоб нас почули ті скептики, що перебувають за кордоном.
Політики законсервували систему таким чином, щоб не дати можливість прийти до влади іншим людям та політичним силам, відзначив у коментарі для Радіо Свобода директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран. За словами політолога, опозиція отримала від більшості політичний хабар.
Ця система дозволяє рейтинговим партіям, які представляють опозицію, знову потрапити до парламенту. Хоча дає можливість робити будь-що по мажоритарних округах. Цей закон формує серед депутатів стимул змінювати свої політичні кольори і виконати план влади, створити більшість через мажоритарщики. Цьому є єдиний шанс влади виграти вибори.
У свою чергу, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера у ефірі Радіо Свобода заявив, що підвищення прохідного бар'єру до 5% є дискримінаційним. Крім того, у законопроекті враховано поправку більшості, що дозволяє кандидатам у депутати балотуватися одночасно і за партійними списками, і по мажоритарним округам. Раніше керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнічук попереджала депутатів, що така норма суперечить Конституції і президент не підпише такого закону. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні українські опозиціонери звернулися з відкритим листом до міжнародних гуманітарних організацій з закликом втрутитися в ситуацію зі здоров'ям колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших, як вважає опозиція, політичних в'язнів. Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. Він зазначив, що опозиція неодноразово зверталася до керівництва СІЗО, до суду та Міністерства охорони здоров'я, однак не отримала жодних пояснень з приводу тортур, які вчиняють, зокрема, над Тимошенко.
Ми інформуємо ці поважні громадські організації щодо ситуації, яка склалась з нашим лідером, з Людиною Тимошенко. І ми просимо їх втрутитись в ту ситуацію відповідно до їх статутів, до їх громадської діяльності.
Сказав Турчинов. Представники української влади раніше не раз заявляли, що надають необхідну медичну допомогу в СІЗО. Чи займається цими справами, зокрема, Червоний Хрест? Моя колега Мар'яна Драч зателефонувала до штаб-квартири цієї міжнародної гуманітарної організації в Женеві, і ось що відповів представник прес-служби Василь Фадєєв.
We do not make public comments on individual cases.
Ми не оприлюднюємо коментарів із приводу конкретних справ. Як правило, і згідно з нашими внутрішніми правилами роботи, які стосуються всього світу, ми займаємося подібними справами на суто конфіденційних засадах із родинами ув'язнених і владою, якої це стосується.
With the families of those detained and the authorities' consent.
Чи ви вже зв'язувалися з родинами Тимошенко і Луценка в Києві?
No, we didn't.
Ні.
Чи плануєте це зробити?
Як я вже сказав, ми не коментуємо окремих справ.
Це був представник Червоного Хреста, а міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко сьогодні заявив, що обстеження Тимошенко за межами СІЗО можна провести лише за рішенням суду.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Усе це мишина метушення.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році підтримують людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Жанови немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
У
У Донецьку загострюється ситуація з голодуючими чорнобильцями. Близько 70 осіб, за даними організаторів, вже голодують під головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області. Припиняти голодування вони не збираються, поки влада не виконає їхні вимоги. Чорнобильці хочуть виплати пенсії у повному обсязі та реструктуризації боргів. Сьогодні наметове містечко відвідала голова руху «Громадянський опір» Олександра Кужель. За подіями стежила кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
За словами голодуючих, 5 людей госпіталізовані через погіршення стану здоров'я. Серед них і один з лідерів чорнобильців Микола Гончаров. В чорнобильське містечко, в якому приблизно 10 наметів, приїхали родичі голодуючих, які серйозно занепокоєні їхнім здоров'ям.
Звісно, у нього і так язви.
Зі сльозами на очах каже дружина одного з голодуючих Ольга. Проте голодувальники налаштовані рішуче продовжувати відстоювати свої права та повертатися додому відмовляються. Ліквідатор аварії на ЧАЕС, інвалід другої групи Олександр Кіреєв, голодує вже 5-й день.
Два є виходи із голодовки. Ілі ж бумаги.
Є два виходи з голодування. Або ж папери підписуємо, як в нормальних країнах робиться, або ж другий шлях. Ясно, що до лікарні не довезуть. Значить, я вас не лякаю. Я сюди не за подачками прийшов.
Заявив він. Про те, що наміри в чорнобильців довгострокові, свідчить великий намет з обігрівом, дровами та привезений сьогодні електрогенератор. Місцева влада встановила в наметовому містечку баки для сміття, туалети та безкоштовно роздає чай. Микола Азаров сьогодні заявив, що в бюджеті передбачені ресурси, які будуть виділені на урегулювання цього питання. Однак у наметовому містечку ця заява довіри не викликала. Олександра Кужель, яка нещодавно очолила рух «Громадянський опір», спочатку пояснила, чому у держави бракує грошей на чорнобильські пенсії.
Є видані липові посвідчення. На сьогодні 2 мільйони 200 тисяч. Щороку чорнобильців стає більше, а не навпаки. Так не буває.
Так не буває,
сказала вона. Однак Олександра Кужель підтримала голодувальників і обіцяла їм різноманітну допомогу, в тому числі комп'ютер, під'єднаний до інтернету.
Потребуйте, щоб вони урізали все собі.
Вимагайте, щоб вони урізали все собі. Нехай сядуть на посадовий оклад. Можуть же вони відмовитися від матеріальної допомоги, пенсій, від премій. Не можна вносити в бюджет зміни статей законів про соціальний захист.
Законова соціальний захист.
Заявила Олександра Кужель. Ситуація ускладнюється тим, що в Донецьку зараз морозна погода. З часів шахтарських голодувань у середині 90-х Донецьк не бачив акцій такого масштабу. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми також запитали перехожих Києва, чи вони підтримують акції чорнобильців. Ось що почули у відповідь.
Люди втратили своє здоров'я при ліквідації аварії.
Чорнобильці, вони теж люди, і вони працювали. І друге, всім нам треба і здоров'я, і все. А чорнобильці – це такі люди, які врятували нас від такого лиха, що треба було їм кожним ще й пам'ятник поставити за це.
Я вважаю, що люди, які захищали в свій час наше здоров'я, повинні заслужене отримати.
Ні, я не вважаю, що там самі чорнобильці, отак. Я вважаю, що це політично, я в цьому впевнений.
Ну, я думаю, що якщо людям потрібно це виплачувати, якщо законом це передбачено, то вони повинні це отримувати. Ну, мабуть, якісь є політичні моменти. В нас ж просто нічого так не робиться. У нас завжди все якось, економіка зв'язана з політикою ж нерозривно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Що таке Євразійська економічна комісія і як за Євразійський Союз агітують у Луганську?
У 30-секундному ролику використана відома музика із заставки програми «Еврємя».
Як у Вашингтоні сприйняли документальну стрічку про Анну Політковську?
Я вирішила, що я буду робити картину о чоловіці, кого ми потеряли.
Ми дізнаємося про чапаєвську рішучість аспірину і про кінець дистрофії, про що пише наукова преса, а також гарячий політичний тиждень в Італії завершився з затвердженням нового уряду. Про це вже ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підписали сьогодні в Москві декларацію про євразійську економічну інтеграцію, яка розглядається як черговий крок до створення Євразійського союзу до 2015 року. У документі мовиться про перехід країн, що входять до митного союзу, до наступного етапу інтеграційного будівництва єдиного економічного простору ЄЕП. Ось короткі цитати трьох президентів, які сьогодні підписали документ.
Ми зробили черговий і дуже потужний крок на шляху формування Євразійського економічного союзу. Ми не втрачаємо ніякого суверенітету. Ніхто нікого нікуди не жене. Ми маємо говорити людям, що це якісь незрозумілі фантомні страхи наших опозиціонерів чи просто ворогів, які не хочуть мати такої інтеграції на цій території.
Це були цитати президентів Медведєва, Лукашенка і Назарбаєва. Євразійська економічна комісія, створення якої затвердили в Кремлі сьогодні, повинна розпочати свою роботу 1 січня 2012 року. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Віталію, доброго вечора. Поясніть, будь ласка, які функції цього органу, що відомо?
Добрий вечір. Євразійська економічна комісія поки що залишається органом, функцію якого не зрозумів він навіть тим, хто підписав сьогодні в Москві угоду. Президенти Медведєв, Назарбаєв і Лукашенка не змогли назвати функції цієї комісії. І це не дивно, тому що вони будуть продовжувати створювати Євразійський економічний союз це ще кілька років. І варто нагадати, що вже в січні 2012 року умови цього створення зміняться, бо Росія приєднається до світової організації торгівлі. Казахстан і Білорусі ще далекі до такого приєднання. І навіть якщо Казахстан буде готовий вступити до СОТи, у Білорусі таких можливостей в найближчі роки немає. Як буде існувати економічний союз одна чи дві країни, якого входять до СОТу, а третя не входить, також питання для російських, білоруських і казахстанських економістів. Однак складається враження, що після того, як президент Росії вже в майбутньому, а зараз прем'єр-міністр Володимир Путін написав свою статтю про Євразійський союз, а президент Назарбаєв і Лукашенка позитивно на неї відреагували, лідерам цих країн було потрібно продемонструвати, що вони просуваються в цьому напрямку. Нехай декларативно, нехай на словах, однак так, щоб це справило певне враження на їхній електорат.
Віталію, наприкінці минулого тижня під час засідання Валдайського клубу прем'єр-міністра Росії Путіна запитали, чи взагалі можна розбудувати Євразійський союз без України. І він тоді сказав, що, мовляв, від України не все залежить, але в майбутньому її треба залучати. Як на вашу думку, чи для України це вигідно вступати до такого союзу, чи вона залишиться осторонь?
Зараз досить важко сказати. Треба розуміти, що Євразійський економічний союз – це союз диктати. І головною, я б сказав, такою відмінністю цього союзу від Європейського союзу є те, що громадяни країн, які входять в цього союзу, не мають можливості вплинути на рішення влади. Вони не можуть навіть змінити владу. Це фактично спілка країн, в яких влада вирішує, хто буде наступним президентом, а громадяни погоджуються із будь-яким рішенням. Якщо в Україні внаслідок дій Віктора Януковича та його найближчого оточення встановиться авторитарний режим, якому вдасться підкорити собі суспільство і зробити його слухняним виконавцем волі цього угруповання, тоді, поза сумнівом, Україні буде потрібний Євразійський Союз, щоб разом із Білорусією, Росією і Казахстаном охороняти владу від народів. Це потрібно, тому що для цього потрібна військова сила, спільні дії спецслужб, репресії, каральний апарат. Звичайно ж, в нормальному розумінні це потім можна зробити тільки в рамках кількох країн, тому що одна країна, як ми бачили це за досвідом арабських країн, не може довго витримувати таку цинічну диктатуру. Так що, якщо Віктору Януковичу вдасться втриматися при владі, поза сумнівом, Україна стане важливою частиною цього союзу диктаторів. Якщо українське суспільство зможе знайти собі шлях до цивілізованого світу, звісно ж, Україна не буде в Євразійському союзі і зможе стати лише його економічним партнером.
Дякую. Нагадаю, це була думка політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А луганські телеканали вже показали ролик, що рекламує ідею Євразійського союзу. Замовив цей рекламний ролик депутат Луганської обласної ради Владислав Кривобоку. В обласну раду він пройшов за списком КПУ, але має і власну політичну структуру – Народну партію вкладників і соціального захисту. Втім, за словами пана Кривобокова, просування ідеї Євразійського союзу – це не черговий піар-трюк, а його громадянська позиція. Розповідає з Луганська Андрій Кузнєцов.
У 30-секундному ролику використана відома музика із заставки програми «Время», яка виходила на радянському телебаченні. На відео декілька пар рук спочатку руйнують пазл у вигляді карти України, Росії, Білорусі та Казахстану, а потім старанно збирають. На відео присутній радянський знак якості з написом «СССР». Автор ідеї – депутат обласної ради Владислав Кривобоков. В коментарі «Радіо Свобода» він заявив.
Є два направлення – Європа і Євразійський Союз.
Є два напрямки – Європа і Євразійський Союз. Я прибічник останнього Євразійського Союзу і намагаюся всіма доступними способами його агітувати. Це не політичний проект, а моя громадська позиція.
Ролик показують з 1 листопада по двом луганським телеканалам. Також у місті розміщено близько 20 білбордів з відповідними зображеннями. Скільки Кривобоков витрачає на це коштів, він не говорить. Однак відомо, що хвилина політичної реклами на луганському каналі коштує 600 гривень. Тим часом в одній зі своїх статей Владислав Кривобоков написав, що готовий всіляко допомагати прем'єр-міністру Російської Федерації Володимиру Путіну у побудові Євразійського Союзу. Більше того, луганський депутат запропонував прибічникам євроінтеграційного курсу України заключити з ним парі. Якщо Україна вступить в Євросоюз, Кривобоков готовий покінчити життя самогубством. Якщо ж виявиться навпаки, то це мають зробити його опоненти. Серед інших своє парі Кривобоков запропонував і лідеру фронту змін Арсенію Яценюку. Голова цієї партії на Луганщині Ігор Ліскі вже заявив, що готовий підтримати парі, але за умови, якщо політична сила, яку він представляє, прийде до влади.
Я не бачу іншого шляху для України, як вступ до Європи на рівних, ніж бути молодшою сестрою в якихось імперських планах Росії.
Проте, яке об'єднання врешті має вибрати Україна, ми запитали у жителів Луганська.
Возвращение к СССР – это глупость. Сейчас у нас не способен никто сделать тот СССР, который был.
Я за Европейский Союз, за то, чтобы Украина была членом европейского сообщества, а не азиатского. Нам ближе все-таки по ментальности, по всему европейцы, чем азиаты.
Что сколько туда входит Россия и Беларусь, у нас было много общего и в экономике, и в политике. Я склоняюсь больше к этому союзу, чем к европейскому.
СССР я за, но Путина – это тоже тот же самодержавец. Они вокруг себя эту партию создали. Как у нас вот эта партия регионов сейчас творит, так и у них такая же песня.
Це були думки луганців. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А у Севастополі активно обговорюють гарячу тему встановлення поклінних хрестів на в'їзді у місто з боку Бахчисарая та Ялти. Організували акцію представники місцевих козачих та інших проросійських радикальних організацій. Міська влада і церква висловилися проти. Експерти кажуть, що проросійські радикали провокують конфлікт з кримськими татарами. Про це читайте на нашому сайті у репортажі Володимира Притули.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Цієї осені минула п'ята річниця вбивства російської журналістки Анни Політковської. Анна стала відомою своїми статтями про чеченську війну. Її матеріали дали голос тим, кого більшість в Росії не хотіла чути. Досі її вбивство до кінця не розкрите. Цими днями у Вашингтоні відбулася прем'єра документального фільму про Політковську «Гіркий смак свободи». Це фільм Марини Голдовської, відомої російської документалістки. Голдовська знімала Анну Політковську майже 20 років. Вони були близькими приятельками. На прем'єрі фільму побувала Ірина Халупа, і від неї дізнаємося подробиці.
Марина Голдовська вирішила зробити картину про людину. Про цю жінку, яку мало хто знав. Цю жінку, яка була її подружкою, з якою вона майже 20 років розмовляла на кухні, і яку вона записувала для історії. «Просто так, – каже Марина, – щоб ми, коли будемо старушками, могли на себе дивитися». Марина ніколи не думала, що з цих інтимних дружніх зйомок вийде документальний фільм. І вийшов. Але не такий, як інші фільми про Політковську. Цей справді про людину.
Я вирішила, що я буду робити картину о чоловіку, кого ми втратили.
Я вирішила зробити картину про людину, яку ми втратили. Я вважаю, що це було правильним рішенням. Ця картина тепер може довго жити. Картину про нинішню політичну ситуацію дуже швидко замінить інша картина про іншу політичну ситуацію. А ця картина буде нам завжди нагадувати про те, кого ми втратили і що ця людина нам дала. Я впевнена, що ця картина дасть щось кожному, хто буде її дивитися, щось для душі. Я не наївно, я дуже серйозно до цього ставлюся, бо вона мені дала дуже багато сил.
Серйозно, тому що мені вона дала дуже багато сил просто.
Студенти та професори університету Джорджтаун, що прийшли дивитись фільм, зустріли фінальні титри оплесками. На екрані молода Анна Політковська йде тротуаром. Навколо сіра московська зима. Падає сніг. Вона поправляє хустку на голові, легко обертається до нас і тихо, тихенько відходить у небуття. Для молодої студентки Сари Васкес Анна Політковська справді в цьому фільмі стала живою людиною.
Я думаю, що фільм дав нам дуже особисту та інтимну картину. Режисер мала на меті зробити особистий, а не політичний фільм. І вона це осягнула. Я почуваю себе близькою до Анни. Цей фільм гіркий і солодкий, радісний і сумний.
Викладач американської та російської літератури Оксана Крилюк у фільмі побачила весь смуток того, що є сьогоднішньою Росією.
Коли я дивилася, в якийсь момент я думала про відомі слова Олександра Пушкіна, коли він слухав читання «Ревізора» у виконанні Гоголя. Сміявся неймовірно, усі сміялися. Після того, коли Гоголь дочитав цю п'єсу, Пушкін замовк, зітхнув і потім сказав: «Боже, як грустна наша Росія». І в якийсь момент я думала, я дивилася цей фільм, і мені хотілося процитувати ці слова. «Боже, до чого сумна країна насправді? Велика, гарна, з величезним потенціалом, з гарною культурою. І як важко, тяжко і дуже небезпечно в цій країні жити. І чим краще ти людина, тим гірше для тебе життя в цій країні».
На початку грудня Марина Голдовська повезе «Гіркий смак свободи» в Москву. Цікаво, як його зустрінуть там.
Ірина Хренлоупа розповідала про прем'єру документальної стрічки про Анну Політковську.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І сьогодні, як завжди, у п'ятницю наша щотижнева рубрика. Science, медицина. Публікації про науку і медицину, про чапаївську рішучість аспіріну і про кінець дистрофії читав Олекса Боярко.
Американська телемережа Fox News повідомляє про надзвичайне відкриття швейцарських учених. Дослідники лабораторії інтегральних систем фізіології університету в Лозані домоглися створити суперсильну мишу шляхом генетичних змін. Так звана могутня миша вдвічі сильніша від нормальної. Особливо це помітно на відстанях, які вона долає без ознаку утоми. Ученим, зокрема, вдалося дезактивувати функцію генів, яка гальмує процес росту. Експерименти довели, що без такої функції тканини м'язів розвиваються набагато ефективніше. У цьому відкритті закладена доволі серйозна перспектива. Якщо учені зможуть відтворити цей ефект на людському організмі, тоді постане можливість використовувати винайдену генну технологію для лікування хвороб, які переважно виникають у похилому віці. У науковому світі продовжують відкривати чудодійну силу аспіріну. Цьому присвячено докладну публікацію у британському журналі New Scientist. Згідно з останнім дослідженням, проведеним науковцями університету Ньюкасл у Великобританії, аспірін здатний запобігти деяким видам ракових захворювань. Серед них насамперед так званий колоректальний рак або рак прямої кишки. Внаслідок вивчення дії аспіріну британським ученим вдалося встановити, що небезпека цього захворювання зменшується загалом на 63%. керівник групи дослідників професор Джон Берн, радить включити до свого раціону невелику дозу аспіріну щоденно, особливо тим людям, у чиїх родинах раніше були випадки ракових захворювань прямої кишки. Навряд чи на цьому закінчуються легендарні властивості визнаного героя світової фармацевтики. За своєю дієвістю і рішучістю його можна було б порівняти хіба що з енергією революційного міфа Чапаєва. Ніколи не втомлюється давати відсіч своїм ворогам.
Тут варто додати, що, зокрема, німецькі фахівці радять дуже обережно вживати аспірин. Отже, треба завжди уважно читати інструкції. Це була Свобода сьогодні з Людмилою Іванник.